Артур Кларк, Зірка. До Ватикану 3000 світлових років. Колись я вважав, що простір не владний над вірою, так само, як і те, що небо голосить славу Божій справі. Тепер, коли я побачив втілення цього, моя віра сильно похитнулася. Я дивлюсь на розп'яття, яке висить на стіні каюти над комп'ютером Марк 6, і вперше в житті питаю себе, чи це щось більше, ніж порожній символ. Ніхто ще не знає, але правду приховати неможливо. Факти незаперечні, вони складаються з незліченних миль магнітної стрічки та тисяч фотографій, які ми веземо на Землю. Інші вчені можуть інтерпретувати їх не гірше за мене. Я не готовий до фальшування. Підробити документи означає кинути тінь на мій орден, зганьбити його клеймом облуди. Настрій екіпажу близький до депресивного. Мені цікаво, як вони сприймуть цей останній іронічний акорд. Віруючих серед них мало. Але думаю, навіть вони не вхопляться за цю інформацію, як засіб проти мене у цій приватній незлобивій війні, що триває від моменту старту. Їх розважало, що єзуїт був головним астрофізиком. Доктор Чандлер, наприклад, ніколи не міг змиритися з цією думкою. Чому медики такі переконані атеїсти? Іноді він приходить до мене на оглядовий майданчик, де світло завжди приглушене, щоб зірки сяяли своєю невблаганною славою. Доктор підходив до мене і стояв у мороці, дивлячись у великий овальний ілюмінатор, в той час як небо повільно кружляло навколо нас. «Що ж, отче», – після довгої мовчанки починав він, – «ось усесвіт, що існує вічно, не має ні початку, ні кінця. Можливо, що ще хтось його створили? Але як ви можете вірити, що ми і наш маленький світ цікаві цій силі? Я цього не розумію». Після таких заяв зазвичай починалась дискусія, а зірки й туманності гойдались навколо нас мовчазними неспинними дугами. Екіпаж розважала ця ситуація. Даремно я посилався на свої статті, 3 в астрономічному журналі, 5 у щомісячному повідомленні Королівського астрономічного товариства. Я нагадував, що мій орден уславився своїм вкладом у наукові дослідження. Зараз нас небагато, але з 18 століття ми зробили суттєвий вклад у астрономію та геофізику. Чи ж мій звіт про туманність Фенікса не покладе край нашій тисячолітній історії? Боюсь, що не лише їй. Я не знаю, хто дав туманності цю назву. Мені вона здається не дуже доречною. Якщо в ній і закладене пророцтво, то воно може здійснитись лише через декілька мільярдів років. Навіть слово «туманність» вводить в оману. Це набагато менший об'єкт, ніж ті ж приголомшливі хмари туману, ненароджені зірки, що розкидані вздовж чумацького шляху. У космічному масштабі туманність Фенікса – це крихітне місце. Неміцна оболонка газу, що оточує одну єдину зірку, або те, що залишилось від неї. Зображення Лойоли з гравюри Рубенса, що висить над графіком спектрографа, здається, знущається наді мною. А якби ви, отче, скористалися відкриттям, яке потрапило в мої руки, так далеко від того маленького світу, який був усім вашим всесвітом? Чи змогла б втриматись ваша віра? Чи не похитнулася б від такого удару, як моя? Отже, ви дивитесь у далечину. Але я пройшов відстань понад ту, яку ви могли собі уявити, коли створював наш орден 1000 років тому. Жоден розвідувальний корабель ще не був так далеко від Землі. Ми сягли кордонів досліджуваного Всесвіту. І ось тепер ми повертаємось додому обтяжені знанням. Я б хотів, аби хтось міг зняти цей тягар з плеч моїх, але марно прохати через століття і світлові роки, що лежать між нами. На книзі, яку ви тримаєте, чітко виділяються слова «Ad maiorem Dei gloriam» – «Для більшої слави Господньої». Чи ви б продовжили в це вірити, якби побачили, що ми тут знайшли? Ми, звичайно, мали уявлення, що таке туманність Фенікса. Лише в нашій галактиці щороку вибухає більше 100 зірок. Вони палають протягом декількох годин або днів, 1000 разів перевищуючи звичайне сяйво, перш ніж повернутися назад. У смерть і неясність. Це пересічні події в житті Всесвіту. Однак три або чотири рази на кілька тисячоліть виникає щось, поруч з чим навіть нова визнає свою цілковиту нікчемність. Коли зірка стає над новою, вона може ненадовго затьмарити усі сонця галактики. Китайські астрономи спостерігали, як це сталося у 1054 році, гублячись у здогадах, що ж вони бачать. Через 5 століть, у 1572 році, у сузір'ї Касіопеї так яскраво спалахнула наднова, що її було видно навіть у день. Протягом наступного тисячоліття було зафіксовано ще три таких події. Наша місія полягала в тому, щоб відвідати залишки такої катастрофи, реконструювати події, що призвели до неї, і, якщо можливо, дізнатись про її причину. Корабель обережно минав концентричні оболонки газу, які були викинуті тисячі років тому, але все ще розширювалися. Вони були надзвичайно гарячими, навіть зараз випромінюючи жорстким фіолетовим світлом. Коли зірка вибухнула, її зовнішні шари були викинуті з такою швидкістю, що вмить вирвали з гравітаційного поля. Тепер вони сформували порожнисту оболонку, достатньо велику, щоб поглинути тисячі зоряних систем. А в її центрі палахкотів крихітний об'єкт – білий карлик, менший від Землі, але в мільйон разів важчий. Корабель летів у центр космічної бомби, що вибухнула, і уламки її все ще розлітались у різні напрямки. Обравши ціль, ми повільно пливли до лютої маленької зірки попереду. Колись це було сонце, як наше власне, але воно за кілька годин витратило енергію, яка мала б залишати його сяючим мільйони років. Зараз це був згорблений і покалічений старигань, що тремтів над залишками своєї могутності, якою він так щедро ділився в часи молодості. Ніхто серйозно не сподівався знайти планети. Якби до вибуху вони тут і були, то мали б випаруватись, а їх речовина потрапити в недра зірки. Було здійснено автоматичний пошук, стандартна процедура для подібних мандрівок. І яке було наше здивування, коли комп'ютер виявив маленький світ, що кружляв на величезній відстані від зірки. Це, мабуть, був Плутон цієї зниклої сонячної системи, який перебував на межі ночі. Занадто далеко від Сонця, щоб знати життя, але досить, щоб уникнути долі інших світів. Нестримна пожежа опалила його скелі і розтопила океан замерзлого газу, який, мабуть, охоплював планету у дні до катастрофи. Ми приземлились. І ми знайшли гробницю. Будівничі зробили все, аби ми обов'язково її помітили. Монолітний обеліск, що позначав вхід, тепер був розплавленим пнем, але навіть перші фотографії з орбіти показали, що це витвір не природи. Дещо пізніше, в глибині скелі, ми виявили джерело радіоактивності. Навіть якби моноліт був повністю знищений, цей маяк вічно б звертався до зірок. Коли зводили обеліск, він мав десь милю висоту, але зараз нагадував недопалок. У нас не було належного обладнання, тож команда витратила понад тиждень, щоб пробитись всередину. Первісна мета була забута. Її затьмарив цей самотній пам'ятник цивілізації, яка перед лицем загибелі не схилилась і зробила останню спробу досягти безсмертя. Потрібні були десятиліття, щоб дослідити знайдені в гробниці скарби. Мабуть, їх сонце попередило про зміни за багато років до катастрофи, тож у них був час, щоб приготуватись. Все, що вони хотіли зберегти, всі плоди свого генія. В останні дні вони принесли сюди, в цей далекий світ, сподіваючись, що якась інша зоряна раса знайде їх і вони не кануть у лету. А ми наважилися б на такий подвиг? Чи занурились би у власну біду, безсилля, аби замислитись над майбутнім, яке ніколи не могли побачити чи розділити? Якби у них було трохи більше часу, вони могли вільно подорожувати між планетами власної зоряної системи, але все ще не навчились перетинати міжзоряні простори, а найближча сонячна система була за 100 світлових років. Проте, навіть якби вони володіли таємницею гіпердрайву, врятувати можна було лише декілька мільйонів. Можливо, так і краще. Коли б вони не були такими схожими на людей, на що вказує їх скульптура, ми не могли б не помилуватись ними і не сумувати за їх долею. Вони залишили тисячі візуальних записів та машини для їх проєктування, разом з докладною графічною інструкцією, за допомогою якої без особливих труднощів можна буде вивчити їх письмо. Ми переглянули багато відеозаписів і вперше за 6 тисяч років спостерігали тепло і красу цивілізації, яка набагато перевищила нашу власну. Можливо, вони показали нам лише найкраще, та чи можна їх за це звинувачувати? Цей світ був прекрасним. Ми спостерігали за ними під час роботи та гри, слухали їх музику, що знову звучала для живих. Одна сцена досі перед моїми очима. Група дітей на пляжі дивного синього піску грає з хвилями, як це роблять діти на землі. Дивовижні дерева з кронами віялом, і якась дуже велика тварина гуляє на мілині, нікого не турбуючи. А на горизонті призахідне сонце сходить у море. Все ще тепле, доброзичливе і життєдайне. Це сонце, яке незабаром зрадить і знищить усе це благополуччя. Якби ми не були так далеко від дому, то не були б так глибоко зворушені. Більшість з нас бачили руїни древніх цивілізацій на інших світах, але вони нікого так глибоко не впливали на нас. Ця трагедія була унікальна. Одна справа, коли рід йде до занепаду, як це сталося з батьма націями, культурами на землі. Але загинути момент розквіту своєї цивілізації і не залишити живих нащадків, зникнути повністю, хіба можна примиритись з такою милістю Божою? Мої колеги питали мене про це. І я давав відповідь, як міг. Можливо, ти зробив би це краще, Чалойоло. Але я не знайшов нічого ні в Ексерція Спіритуаліс, що могло б допомогти мені. Вони не були гріховним народом. Я не знаю, яким богам вони поклонялись і чи взагалі поклонялись. Але я озирався на них через століття і спостерігав, як вони створювали прекрасне, як напружували останні сили, щоб зберегти все створене при світлі їхнього схудлого сонця. Вони могли багато чого нас навчити. Я знаю відповіді, які дадуть мої колеги-астрономи після нашого повернення додому. Вони скажуть, Всесвіт не має жодної мети і планів. Перелічать, скільки в нашій галактиці щороку бухає сонць, і саме в цей момент в глибинах космосу гине якась раса. Незалежно від того, чи зробила ця раса добро чи зло протягом свого існування, це не вплине на призначене. Немає божественної справедливості, бо немає Бога. А поза тим, ніщо не говорить про зворотнє. Кожен, хто сперечається таким чином, керується емоціями, а не логікою. У Бога немає необхідності оправдовувати свої вчинки перед людиною. Той, хто створив Всесвіт, може знищити його, коли забажає. Було б зрозуміло, і навіть більше, було б блюзнірством говорити, що він може чи не може зробити. Це я міг прийняти. Але настає момент, коли навіть найглибша віра похитнеться, і зараз, дивлячись на підрахунки, що лежать переді мною, я знаю, що нарешті досяг цієї точки. Поки ми не дослідили туманність на місці, то не могли точно назвати дату вибуху. Тепер, користуючись зібраними астрономічними показами та геологічними пробами, я міг сказати це напевно. Я знаю, у якому році світло цього колосального спалаху дійшло до нашої материнської планети. Я знаю, як блискуче колись світила Наднова, труп якої нині блимає за зовнішніми бортами корабля. Я знаю, наскільки яскравою була заграва, що палала в небі над східним горизонтом Землі. Не може бути жодного сумніву. Древня таємниця нарешті розгадана. І все ж, о творче, в небі так багато зірок. Яка потреба була віддати цих людей вогню, щоб символ їхньої тлінності сяяв над Вифлеємом?